Հոկտեմբերի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Կոալիցիոն երկու կուսակցությունները Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը բացահայտ հայտարարում են ընտրությունների են գնում միայնակ մեծամասնություն կազմելու համար։ Իշխող մեծամասնությունը հետաձգում է արտակարգ դրության մասին վիճահարույց օրինագծի քվեարկությունը խորհրդարանում, ընդդիմադիրները պնդում են, թե իշխանությունը փորձում է անհրաժեշտ թվով ձայներ հավաքել։ Երկու աղետ մի քանի ժամվա տարբերությամբ Իրանում վթարի է ենթարկվել Երևան մեկնող ավտոբուսը, ուղևորներից 3-ը զոհվել են։ Կեսգիշերն անց նռնակ է պայթեցվել Երևանի կենտրոնում, 10 մարդ վիրավորվել է, հիմնականում Իրանի քաղաքացիներ։ Կանդրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս թեմաներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը նռնակ է պայթեցվել Երևանի կենտրոնում Աբովյան փողոցի վրա գտնվող Allen Ellen Disco ակումբում տուժածները Իրանի քաղաքացիներն ձերբակալվել է կասկածյալ Երևանի բնակիչ Վարդան Դեմիրճյանը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Առավոտ վաղ վթարի է ենթարկվել Իրանից Հայաստան ուղևորվող մարդատար մի ավտոբուս, 3 մարդ է զոհվել, զոհվածները հայեր են, այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, Վաշինգտոնում նախատեսված են Օհանյանի հանդիպումները ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետայի, կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Դեյվիդ Պետրեուսի, ինչպես նաև այլ պաշտոնյանների հետ ներառյալ պետքարտուղարի տեղակալներ Ֆիլիպ Գորդոնի և Անդրյու Շապիրոյի հետ։ Մինչ Վաշինգտոնը, Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ կունենա Կանզաս նահանգում։ Հայաստանի քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի դատական այսօրվա նիստում դատախազը առաջարկել է նրան դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Թամամյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, հանցագործության հետքերը կոծկելու, հետաքննությունը սխալ ուղղությամբ տանելու գործերով։ Նախորդ նիստում նա ընդունել էր առաջադրված մեղադրանքները և խնդրել, որ դատավարությունը ընթանա արագացված կարգով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմքում ընկած բանակցային պրոցեսը բավականին ինտենսիվ է ընթանում։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը. «Քննարկվում են Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, որոնք պետք է հիմք դառնան ապագա խաղաղ համաձայնագրի մշակման համար», ասել է նա։ Հարցազրույցի տեքստը տեղադրված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է 3 ֆրանսիական Թուլուզ քաղաքում հրեական դպրոցի մոտ իրականացված ահաբեկչությունը, որի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, որոնցից 3-ը աշակերտներ են, 1-ը հոգևորական։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին զինված հարձակումը ազգային ողբերգություն է անվանել։ Ներքին գործերի նախարարն այսօր ասել է, որ հանցագործը դաժան մարդասպան է, ով տեսախցիկով նկարահանել է իր գործողությունները։ Ահաբեկիչը դեռ փնտրվում է։ Այսօր Իրաքում տարբեր վայրերում իրականացված մի շարք պայթյունների արդյունքում 45 մարդ է զոհվել, 200-ը վիրավորվել են։ Reuters-ը հաղորդում է, որ երկրով 1-15 պայթյուն է իրականացվել, որոնց թիրախը անվտանգության ուժերն են և Շիա մահմեդականների համայնքները։ Եգիպտոսի խորհրդարանը որոշել է փոխհատուցում հատկացնել նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի օրոք անցկացված բողոքի ակցիաների ընթացքում տուժածներին, զոհվածների հարազատները, ինչպես նաև ցույցերի ընթացքում վիրավորվածները 17,000-ական դոլար փոխհատուցում կստանան։ Այսօր ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կքննարկի Սիրիային վերաբերող բանաձևի մի նախագիծ, որը Դամասկոսին կոչի անում համագործակցել ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի կողմից բանագնաց Քոֆի Անանի հետ վերջ տալու համար երկրում շարունակվող արյունահեղությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօրվա ասուլիսում ասել է, թե Ռուսաստանը կպաշտպանի Քոֆի Անանի ջանքերին սատարող բանաձևը, սակայն ընդգծել է, որ փաստաթղթում չպետք է լինի որևէ վերջնագիր Սիրիայի իշխանություններին։ Անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը և Չինաստանը մինչև հիմա արգելափակել են Սիրիայի բռնությունները դատապարտող բոլոր բանաձևերի նախագծերը։ Դավանանքի ազատությունների մասին ՄԱԿ-ի կառավարության զեկույցում Միացյալ Նահանգների դաշնակից Թուրքիան դասվել է ամենավատ երկրների շարքում։ Միջազգային կրոնական ազատությունների հանձնաժողովի հրապարակած տարեկան զեկույցում նշված է, որ կրոնական ազատությունները Թուրքիային պարբերաբար և աղաղակորեն սահմանափակվում են։ Զեկույցի մանրամասները մեր ծրագրում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը երկու օրից, վերջնականապես հայտնի կդառնա, ովքեր են պայքարելու մայիսի 6-ին նոր խորհրդարան անցնելու համար։ Առայժմ իրենց նախընտրական թիմերը բացահայտել են ընդամենը երկու քաղաքական ուժժառանգությունն ու հանրապետականը։ Ընդ որում իշխող կուսակցությունը բավական ներկայացուցչական 250 անձից բաղկացած ցուցակ է կազմել և հայտարարում է, թե մտադիրը միայնակ մեծամասնություն կազմել։ Հանրապետականի ցուցակում նոր անունները շատ չեն, շատերի համար, սակայն անսպասելի է թեկնածուների հերթականությունը։ Առաջին հորիզոնականներում են մասնավորապես Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ով 1.5 տարի առաջ հրաժարական ներկայացրեց նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցչին ծեծելուց հետո, պաշտպանության նախկին փոխնախարար երկրապահների ղեկավար Մանվել Գրիգորյանը, ով 2008-ին պաշտոնանք արվեց քաղաքականությանը միջամտելու համար, ինչպես նաև ազգային միաբանության առաջնորդ Արտաշես Գեղամյանը, ով տարիներ շարունակ քննադատում էր հանրապետականին ու կուսակցության ներկայիս ղեկավարին։ Ինչ սկզբունքով է կուսակցությունը կազմել իր նախընտրական ցուցակը, հետաքրքրվել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ցանկանում է մեծամասնություն կազմել, ակնկալելով, որ միայն իր համամասնական ցուցակով կստանա ընտրողների 40%-ի ձայները։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Ինչու 40 և ոչ 50-60?
Գիտեք, դա և սոցիոլոգների հաշվարկներ են, և մեր հաշվարկներ են, որտեղ անցյալ ընտրությունների մենք 32 էինք, առել հետո բոնուսներով մինչև 41։ Մոտավորապես մենք հավասարակ շուռում ենք, մենք չենք ուզում դառնալ, ինչպես խորհրդային տարիներին ասենք, 99% հավաքող կուսակցություն, այսինքն ժողովրդավարությունը դա ակնկալում է, ասենք 51-ից 61%, 61-ից այնքան արդեն կարծես թե ինչ որ բան այն չի։ Եվ մենք այդ 40-ով բավարարում ենք պլյուս իհարկե մեծամասնականը, այդ 50 պլյուս 1-ը մենք մեծամասնություն ուզում ենք ունենալ, որպեսզի ազգային ժողովն կարողանանք հանգիստ աշխատել։
Ռազմիկ Զոհրաբյանին հարցրեցինք նաև, թե ինչու է հանրապետականն իր համամասնական ցուցակի անցողիկ տեղերում ներգրավել ոչ հանրապետականների։ Արդյոք դա նշանակում է, որ իշխող ուժը այնքան էլ վստահ չէ իր ուժերին։ Հանրապետականի փոխնախագահն ասաց, թե իրենք այդ ցուցակով ներկայացնում են ամբողջ Հայաստանը, ընդգրկելով հասարակության բոլոր շերտերին։ Ռազմական ոլորտից օրինակ ներգրավել են ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանին, նաև այլ ազատամարտիկների, ովքեր պետության հիմքն են կրել։ Իդեպ Զոհրաբյանի համոզմամբ, քանի որ ԵԿՄ նախագահ հանրապետականի համամասնականի ցուցակում է, ապա իշխող ուժը կստանա նաև երկրապահների մեծամասնության աջակցությունը։
Երկրպահ անդամ կան նաև անդիմադիր ուսակցիոներին հարող, այնպես որ ես չեմ ասում 100% երկրպահ, այլ մեծ մասը։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու որոշեցին իրենց ցուցակում նաև երկիշների, լրագրողների ընդգրկել, ապա
պատկերացնենք, որ ասենք 4-4 միայն քաղաքական գործիչներ ներկայացնենք, ինչ պատերացնենք երկիշներ, չգիտեմ, թե գստող պարողներ լինեն, թե ցանկություն կամ ուտնելու։
Իսկ իրենք են ձեզ դիմել, թե դուք եք նրանց։
Երբ կողմանի է, եւ ցանկությունը եղել, մենք էլ առաջարկել ենք։ Ուրեմն այդ ասենք Շուշան Պետրոսյանը ասում է, հարգում եմ հանրապետականին, նժդեին գաղափարները, նժդեին, այնպես որ դիմել է, ընդգրկվել է, հավատում է հետը։ Հավատում եմ, որ փոխենք կյանքը։
Իդեպ, օրերս համացանցում են հայտնվել կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Սյունիքի մարզպետ հանրապետական Սուրիկ Խաչատրյանը հարվածում գործարար Սիլվա Համբարձումյանին։ Հիշեցնենք, անցած տարի Արմենիա Մարիո Թյուրանոցի նախասրահում մարզպետը հարվածել էր գործարար կնոջը, սակայն ծեցի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործը կարճվել էր, քանի որ ըստ նախաքննական մարմնի ծեցել ասելով հասկացվում է ֆիզիկական ցավ պատճառելն ուղված բազմաթիվ հարվածներ հասցնելը։ Հաշվի առնելով այս միջադեպը, Ռազմիկ Զորաբյանին հարցրեցինք, թե ինչու են Սյունիքի մարզպետին այս միջադեպից հետո իրենց ցուցակում ընդգրկել, արդյոք տեղի ունեցածը չի վնասի հանրապետականի ցուցակին։
Նրանք ովքեր նման արարքներ անում, բնականաբար ներսում նախատինք ստանում են, բայց եթե մենք փորձենք ամեն մի թեթև ընթարումից մարդկանց հանել կուսակցությունից, ապա կարող է կուսակցությունը մնա ամենակեսը։ Սա կատակով երկի։
Այդինքն նախատինք ստացել է Սուրիկ Փաշին։
Բոլորն էլ ստանում են, ովքեր խախտում նրան, որ քուսակցական կարգապահական։
Ցուցակում
ինքը մարսպետ է, ոնց բոլոր մարսպետներին ընդգրկել են հանկարծ իրեն դուրս թողեն։ Մարսպետը, որը մեծ աշխատանք է անում, բայց երբեմն նաև կան մարդիկ, որոնց բնավորությունից ելնելով մենք չենք կարող վերահսկել։ Դա արդեն Աստծո կողմից է։
Անդրադառնալով նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին, ով հանրապետականի համամասնական ցուցակի 10-րդ համարն է, Ռազմիկ Զորաբյանը նշեց, որ հայտնի դեպքերից հետո նա իր պատիժը ստացել է հրաժարականի տեսքով, եւ ամեն անգամ նույն բանի համար պետք չէ նախատել կամ պատժել։ Այժմ Բեգլարյանը իրենց թիմում է եւ աշխատելու է իրենց հետ։ Հիշեցնենք, Գագիկ Բեգլարյանը հրաժարական տվեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից այն բանից հետո, երբ ծեծի ենթարկեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի աշխատակից Արմեն Կանդայանին։ Իդեպ այսօր հայտարարություն է տարածել օրերս հանրապետականին անդամակցած պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը։ Հայտարարության մեջ նա անդրադարձել է իր հասցեին հնչող այն պնդումներին, որ տարիներ շարունակ սուր քննադատությանը ենթարկել ոչ միայն իշխանության, այլև գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, մինչդեռ այժմ դարձել է հանրապետական։ Հակադարձելով այս գնահատականներին, Վիկտոր Դալակյանը մասնավորապես նշում է, թե 17 տարվա իր պատգամավորական գործնեության ընթացքում շատ դեպքերում քննադատել է պետության ղեկավարներին եւ որոշ իրադարձություն ների վերաբերյալ արտահայտած իր գնահատականները սրբագրումների ենթակա չեն։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հավանականությամբ վաղն առավոտյան իր նախընտրական ցուցակը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կտանի նաև կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանը, ակնկալվում է, որ կուսակցությունը ևս մի շարք նոր անուններ կներարի իր ցուցակում, այդ ցուցակում ընդգրկված թեկնածուներից շատերը արդեն իսկ բացահայտ հայտարարում են, թե Բարգավաճ Հայաստանը նոր խորհրդարան է գնում մեծ ամաստություն կազմելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի նոր ու հին անդամների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է խորհրդարանական մեծամասնություն ստանալու համար։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այսօր նշեցին միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանն ու քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Հովանիսյանը։ Նրանց հավաստմամբ իրենք ընդգրկված են լինելու Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակում։ Լսենք Հմայա Հովանիսյանին։
Մարդը, եթե հասունացել է, որպեսզի զինվորից դառնա սպար կամ սպայից դառնա գեներալ, ինչպես կարող է դրան չձգտել։
Հմայա Հովանիսյանի հետ համաձայն է Գուրգեն Արսենյանը։
Ցանկացած քաղաքական ուժերը մասնակցում են խորհրդանական ընտրություններին, իր առջև դրված համար մեկ խնդիր է պետք կարնի այդ ընտրություններում ստանալ ընտրողների մեծամասնություն։
Հովանիսյանը կարծում է, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը էթիկայի, գուցե նաև մարտավարական նկատառումներից ելնելով չի բարձրաձայնում, թե իրենք մեծամասնություն են ուզում ստանալ։
Անկախ այն բանից, թե բարձրաձայնում է, թե չի բարձրաձայնում, դա ի վերջո, ինչպես դիվանագիտության մեջ, այնպես էլ քաղաքականության մեջ, երբեմն ընդհանրապես նշանակում է իրական նպատակները թաքցնել, եւ ամենևին այդ պարտավորեցնող չէ։
Հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանը 2010-ին հայտարարեց, թե Բարգավաճ Հայաստանը պայքարում է հաջորդ խորհրդարանում 50 գումարած 1 ձայն, այսինքն մեծամասնություն ունենալու համար։ Ապա հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև լարվածություն առաջացավ, որը հանգուցալուցվեց կոալիցիոն նոր հուշագրի կնքումով։ Դրանով իշխանական ուժերը, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանը, հավաստիացրին, թե կոալիցիոն կուսակցությունները միասնական են եւ նպատակ ունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռն ավելացնել, միմյանց դեմ պայքար ծավալելու եւ կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Այսօր Հմայա Հովանիսյանը հայտարարեց, թե իր կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանը նաեւ հանրապետականի մրցակիցն է։ Այդ կուսակցությունը, ըստ Հովանիսյանի, կարող է պարտադրել հանրապետականին հրաժարվել քաղաքական մենաշնորից։
Ընտրությունների հիմնական ինտրիգը դա Բարգավաճ Հայաստանի հնարավորություններն են հակակշռելու եւ խաթարելու իշխող կուսակցության բացարձակ մենաշնորը քաղաքական։ Որ ուժը պետք կարող է պարտադրել այդ քաղաքական մենաշնորից հրաժարումը։ Իհարկե Բարգավաճ Հայաստանը։
Միավորված աշխատանքային կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանին հարցրի խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնություն չստանալու դեպքում հնարավոր է ընտրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականի հետ կոալիցիա չկազմի, ընդդիմություն դառնա։
Գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունենում խորհրդարանական ընտրությունների ավարտից հետո, պայմանավորված են այն ծրագրերի գնացմամբ, որը որ հրճակել են տարբեր քաղաքական կառույցներ։ Եթե ծրագրերի համաձայնվում պարագայում անհրաժեշտություն է առաջանում, այսպես ասենք, դաշինքներ կազմել այդ ծրագրերի իրականացման համար, հնարավոր է նաև այդպես տարբեր։
ԲՀԿ-ի համամասնական ցուցակը ամենայն հավանականությամբ վաղ նառավոտյան կներկայացվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Մինչ այդ այն պետք է քննարկվի, ապա նաև հաստատվի կուսակցության քաղաքորթի նիստում։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Զոհրաբյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակը կազմում է Գագիկ Ծառուկյանը։
Ո՞վ է ցուցակը պատրաստում, պարոն Ծառուկյանը։
Իհարկե Ծառուկյանը։
Եվ դուք տեղյակ չեք
որևէ։ Ես ինքս տեղյակ չեմ, որոշակի ինֆորմացիաներ մենք էլ ենք այսպես ունենում, բայց ես կարծում եմ ճիշտ կլինի բոլոր հարցերին պատասխանել եւ ցուցակը կներկայացվի քաղաքական խորհրդին։
Գուրգեն Արսենյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության իր ղեկավարած միավորված աշխատանքային կուսակցության 4 անդամներ կլինեն այդ ցուցակում, նաև որ ՄԱԿ-ը կշարունակի գործել իբրև առանձին ուժ, չի ձուլվի Բարգավաճ Հայաստանին։ Գուրգեն Արսենյանը ընտրվելու դեպքում ցանկանում է падգամավոր լինել։ Հմայա Քովանիսյանը, չնայած կլինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակում, սակայն կուսակցությունը չի անդամագրվի։
Գագիկ Ծառուկյանը ինձ հրավիրում էր մասնակցել Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակով ընտրությունների, նաև ասել էր իմ համարը 5-րդ։ Հիմա ես երազում եմ զբաղեցնել 7-րդ համարը, ինչու, որովհետև 7 թիվը համարում եմ երջանիկ։ Հիմա տեսնեմ ինքը ինձ ընտրանք ինձ ընդառաջ, թե չէ։
Հմայա Քովանիսյանը կարծում է, կուսակցական չի լինի, բայց Բարգավաճ Հայաստանի գաղափարական հարցերով կզբաղվի անգամ խորհրդարանական ընտրություններում, Բարգավաճին կարգախոս է առաջարկել։
Հաղթելու ենք Բարգավաճ Հայաստանով, հաղթելու ենք, գիտեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարգախոսն է, բայց հայ թիմով չհաջողվեց
հաստատել։
Հաղթելու ենք, ես առաջարկել եմ, կընդունվի, չէ, ամենայն դեպս ես մասնակցելու եմ կարևորաշավին։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանդիմադիր ազգային կոնգրեսում նախընտրական ցուցակի շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են, սակայն արդեն պարզ է, որ ՀԱԿ ներկայացուցիչներից մեկին, գործարար ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է չգրանցել։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը պնդում է, թե հանդիմադիր հայացքներով հայտնի գործարարը վերջին 5 տարիների ընթացքում 10 ամիս շարունակ Հայաստանում չի բնակվել։ Միջդեռ դրանից մի քանի օր առաջ Երևանում վարչական ոստիկանության անձնագրային վարժնիպետը նույն մարդուն մշտական բնակության մասին տեղեկանքեր տվել։ Վաղն այս հարցով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում կկայացնի, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր նիստում կքննարկի Խաչատուր Սուքիասյանի դիմումը։ Հանձնաժողովը իր նիստում կորոշի, արդյոք հայազգային կոնգրեսի անդամ հայտնի գործարար Սուքիասյանի ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են օրենսդրությանն ու հետևաբար՝ Սուքիասյանին կարելի է գրանցել որպես թեկնածու, թե ոչ։ Սուքիասյանն անցած շաբաթ փաստաթղթեր էր ներկայացրել թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, դրանց շարքում էր նաև բնակության մասին տեղեկանքը, որը գործարարին հատկացրել էր Էրեբունի վարչական Շրջանի ոստիկանության անձնագրային բաժինը։ Համաձայն այդ տեղեկանքին, նա վերջին 5 տարիներին բնակվել է Հայաստանում։ Միջդեռ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո հանձնաժողովը ստացել է Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության գրությունը, որով խնդրել են Էրեբունու բաժանմունքի կողմից ավելի վաղ տրամադրված տեղեկանքում առկա տեղեկատվության փոխարեն հիմք ընդունել տրամագծորեն հակառակ տեղեկություններ պարունակող տեղեկանքը։ Ըստ դրա, հայազգային կոնգրեսի անդամը չի հանդիսանում վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող և մերժվում է վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքի տրամադրումը։ Սուքիասյանի փաստաբան Նարա Զոհրաբյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում անդրադառնում է մշտապես բնակվելու հանգամանքին։ Ոստիկանության վերջին տեղեկանքի համաձայն Սուքիասյանը վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում չի ապրել 10 ամիս և 20 օր։ Զոհրաբյանը նշում է, որ սա կազմում է վերջին 5 տարիների, այսինքն 60 ամիսների 18%-ը։
10 ամիսը 60 ամսամեջ կազմում է 18%։ Այս դեպքում իմ կարծիքով առավելապես, այսպես ասած, առավելապես ապրելու հանգամանքը ժխտող, դա փաստաբան չի կարող հանդիսանալ, որովհետև 18%-ը դա առավելապեսի մեջ չի կարող տեղավորվել։
Ըստ փաստաբանի Սուքիասյանը վերջին 60 ամիսների գերակշիռ մասը 82%-ը անց է կատարել Հայաստանում։ Փաստաբանը վկայակոչում է քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Օրենքում քաղաքացու բնակության վայր է համարվում այն վայրը, որտեղ քաղաքացին մշտապես կամ առավելապես ապրում է։ Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Յազրյանն Ազատություն ռադիոկանին ավելի վաղ ասել էր, թե ներկայացված փաստաթղթերն ուսումնասիրելիս իրենք հիմք են ընդունել
ընդունելու ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության ներկայացած վերջին տեղեկանքը, ըստ որի վերջին 5 տարում Սուքեսյանը մշտապես չի բնակվել Հայաստանում։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վաղը կորոշի Սուքեսյանի գրանցման հարցը, իշխանությունների նման գործելավոճը քննադատում են ժառանգության ու դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Դաշնակցական գործիչ Աղվան Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ իշխանություններն արհեստականորեն փորձ են անում Սուքեսյանին դուրս մղել ընտրական մրցապայքարից։
Ես չեմ ուզում մտնել ընտրական օրենսգրքի եւ այլ օրենքների ներկայանների մեջ։ Ես խնդիրը դրանց մեկնաբանությունը ակնհայտ է, որ արհեստական փորձի արվում Խաչիկ Սուքեսյանի դուրսումն ընդրական մրցապայքը։ Ես եւ Սուքեսյանը քաղաքական տարբեր ճամբարներում ենք, բայց երևույթը վատ է ու անընդունել։ Կարծում եմ, դրան առաջին հերթին պետք է ընդդիմանան նրա հավանական մրցակիցները, օրինակ Գարեգին Նուշիկյանը։
Ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանն էլ նշում է, որ իրականում Սուքեսյանը չի փոխել մշտական բնակության վայրը, այլ ընդհանրապես որոշ ժամանակով օբյեկտիվ պատճառներով բացակայել է երկրից։ Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չգրանցի Սուքեսյանին, դա կլինի անօրինական որոշում, նշում է Փոստանջյանը։
Եթե մարդը, որը դուրս է մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ ունեցել է մեկ այլ պետից մշտապես բնակվելու կացության իրավունք, այդ դեպքում մի գուցե եւ հնարավոր լիներ այդ մարդուն ասել, որ նա մշտապես չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետ։ Մինչդեռ Խաչատուր Սուքյասյանը այդպիսի կացության իրավունք, որևիցե մեկ այլ պետությունում չի ունեցել, նրա իրավունքը բնակվելու եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Բոլոր այլ տարածքներում գտնվել է եղել են պատճառաբանված։
Հայազգային կոնգրեսը Սուքյասյանի գրանցման շուրջ ստեղծված իրավիճակը հերթական քաղաքական հետապնդումն է համարում նրա նկատմամբ։ Կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ թիվ 10-ը ընտրատարածքում իրենք անպայման իրենց թեկնածուն կունենան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապագա խորհրդարանի եւ ընտրությունների մասին դեռ կխոսենք, միջայտ տեսնենք ինչպես են աշխատում ներկայիս խորհրդարանի պատգամավորները, որոնք 5 տարի առաջ նույն ջանասիրությամբ պայքարում էին օրենսդիր դառնալու համար։ Այսօր ակնկալվում է, որ այստեղ քվերկության կդրվի վերջին շաբաթների ամենաաղմուկահարույց օրինագիծը՝ կառավարության մշակած օրենքը արտակարգ դրության մասին։ Փաստաթուղթ, որը հնարավորություն է տալիս ոստիկանությունից բացի նաև բանակը ներգրավել ներքին խժդրություններն ու անկարգությունները հարթելու համար։ Վիճահարույց օրենքը առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց կիսադատարկ դահլիճում, հանրապետականներից մի քանիս անգամ քվեարկեցին հարևանի փոխարեն։ Խորհրդարանը մարդաշատ չի եղել նաև այսօր եւ մեծամասնությունը ստիպված է եղել հետաձգել քվեարկությունը առավել նպատակահարմար պահի, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Խորհրդարանն այսօր քվեարկության չդրեց երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագիծը կողմ քվեարկելու պատրաստակամություն ունեցող բավարարտվով падգամավորների ներկայությունը նիստերի դահլիճում չապահովելու պատճառով։ Նախագծերի քվեարկությունը 20 րոպեով ընդմիջվեց, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը ընդմիջում խնդրեց։ Ժառանգություն խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանը հաշվել էր դահլիճում ներկա падգամավորներին։
Գրանցվել են 79 հոգի, բայց դահլիճում նստած է 76 հոգի։ Ես մի քանի անգամ հաշվեցի։ Այդ 76-ից եթե 12-ը չեն քվեարկում, դաշնակցությունը, ժառանգությունը եւ երկու անկախ պատգամավոր, ապա չի անցնի։ Նրա համար վերցրեցին 20 րոպե ընդմիջում, որպեսզի բերման ենթարկեն իրենց կոճախ սերմարներին։
Ընդմիջմանը հանրապետական խմբակցությունում իրարանցում էր խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը, քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը եւ մյուս պատգամավորները փորձում էին զանգահարել ընկերներին նրանց խորհրդարան կանչելու եւ օրինագծին կողմ քվեարկելու համար։ 20 րոպեանոց ընդմիջման ավարտին հանրապետական խմբակցության ղեկավարը դժգոհ դեմքով մտավ նիստերի դահլիճ։ Գալու Սահակյանին մի քանի հարց ուղեցինք։
Ձեր հաջողվի կողմ քվեարկել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի
մասին։ Ամենիշտ է հաջողվի։
Քանի պատգամավորով կավելացեք կողմ քվեարկել։
Այստեղ աշխատակազմում հաշվապահներ կան, հարցրեք, կասեմ։
Ընդմիջումից հետո խորհրդարանի ղեկավարությունը նախընտրեց խուսափել օրինագծի քվեարկությունից, կոալիցիոն պատգամավորների թիվը չավելացավ։
Ագրեսիվ գործընկերը հաշվային քվեարկությունը ավարտվեց, հետո եթե անհրաժեշտություն կլինի, քայլարարենք քվեարկություն և կազմակերպենք քվեարկությունը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը հարց ուղեց խորհրդարանական մեծամասնությանը։
Այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովի ղեկավարությունը նույնիսկ 20 րոպե ընդմիջումից հետո հաշվարկով նկատեց, որ այն օրենքը, որը մեր հասարակության համար, ոչ միայն ընդդիմության, բացարձակապես ընդունելի չի, որոշեցիք չդնել հիմա քվեարկության։ Լավ, այսինքն արզա չէ բոլորին, որ դա լավ օրենք չի, ինչ է կուզում անպայման զորով անցկացնել։
Շարանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը եւս խորհրդարանական մեծամասնությանը հորդորեց հրաժարվել օրինագծի ընդունումից։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը ուղղակի վտանգված է, ոչ միայն ընդունման առումով, այլ նաեւ հետագայում իր գործունեության առումով։
Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկանալի հարցին կապված օրինագծի քվեարկությունն այսօր հետաձգելու հետ։
Արտակարգության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագիծը այսօր ինչու քվեարկության չդրեց։
Այդ պահին նպատակահարմար չգտա, որ դնեի քվեարկության։ Հաշվի առնելով հնարավոր կողմ եւ չքվեարկող պատգամավորների թվի հարաբերությունը, ես տեղափոխեցի այդ հարցը քվեարկելու այն պահին, երբ հարմար կա։
Այսինքն այն պահին ձեզ համար պարզ է, որ հնարավոր էր տապալվել այդ օրենքը։
Որևիցե բան ինձ համար պարզ չէ, բայց նույնիսկ ժամանակ ես մտածում եմ, որ հնարավոր է, որ նաեւ այդպես լինի։ Որևիցե հարցի վերաբերյալ կարող ես չէ կրայել, ինչպիսի վերաբերմունք կարող են դրսևորել, չէ։ Այդ հարցը ամենայն հավանականությամբ, եթե դուք այդպես մեծ ցանկություն ունեք տեսնել դա քվեարկելու, վաղ առավոտյան հնարավոր է դնել դա քվեարկության։
Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված նախագծով արտակարգ դրությունը հայտարարվում, երբ սահմանադրական կարգին վտանգ է սպառնում։ Ըստ օրինագծի, եթե արտակարգ դրության ժամանակ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ուժերը չեն բավարարում, Հայաստանի նախագահը ստանում է բանակը օրենքով ներգրավելու հնարավորություն։ Նախագծով զինված ուժերը ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, ռազմական տեխնիկա են կիրառում ոստիկանության մասին օրենքով սահմանված կարգով։ Ընդդիմախոսները նշում են, որ օրինագծի հեղինակը հանդիսացող կառավարությունը միշար ներ ձևակերպելի շրջանցել է Հայաստանի սահմանադրությունը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել խորհրդարանական այսօրվա քննարկումների եւ օրվա հրատապ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Աշվել այս գիշեր Երևանի կենտրոնում Մալենելեն դիսկո ակումբում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի մասին ոստիկանության հաղորդման պայթեցվել է նռնակ, մի քանի սենյակ այրվել է, 10 մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Դուժասների գերակշիռ մասը Իրանի քաղաքացիներ են, որոնք ամենայն հավանականությամբ Երևան են եկել իրանական նոր տարին Նովրուզը տոնելու համար։ Արտակարգ պատահարի մանրամասներն ու այս պահին հայտնի տվյալները հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Անցած գիշեր Աբովյան փողոցում գործող Ալենելեն ժամանցի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժել են 10 հոգի, որոնցից մեկը հայազգի Վահել Միրաքյանն է, մնացածը իրանցի երիտասարդներ էին։ Ոստիկանության, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ժամանցային կենտրոնի երկրորդ հարկում բռնկված կրակը 1983 թվականին ծնված Վարդան Դեմիրճյանի պայթեցրած նռնակի հետևանքով է առաջացել։
Նռնակը նետել է ակումբի հաճախորդներից մեկը, Վարդան Դեմիրճյանը, որը այսօր առավոտյան ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել։ Հարուցվել է քրեական գործ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, Դեմիրճյանը ձերբակալված է։
Քանի տարեկան էր Դեմիրճյանը?
1983 թվականին ծնված։
Այցելեցինք Արմենիա բժշկական կենտրոն, սուր թունավորման բաժնի տոքսիկոլոգ Ռոզա Ջավադյանն ասաց, որ շմոլ գազի թունավորվածության դեպքով իրենց մոտ են տեղափոխվել 6 հոգի, որոնցից 5-ն իրանցի են եղել, մեկը հայազգի։
Կատարված լաբորատոր քննություններից պարզվեց շմոլ գազի առկայությունը, որը սկզբնական վիճակում բարձր թվերի վրա է, մինչև 16% են ունեցել տարբեր հիվանդների մոտ, իհարկե տարբեր աստիճանի թունավորումներ են եղել, բոլորը ստացել են առաջի բուժօգնություն։ Առավոտյան նորից կրկնվել է լաբորատոր քննություն, գլխապտույտ սրտխառնոց ընդհանուր թուլությունը բոլորի մոտ անցած էր եւ դուրս են գրվել բոլորը լավ։ Տրավմատիկ վնասվածքներ մեր հիվանդները չեն ունեցել, այլ վասներ չեն եղել, եւ հիվանդները համ համապատասխան բուժումից հետո լավ վիճակում դուրս
եկել։ Երբ է դուրս եկել։
Մի րոպե, առավոտյան երևի 12-ի
մոտ։ Բոլորը միասին։
Հա, գրեթե միասին։
Իրանցի Ալի Թահերզադեն, ով դեպքի ժամանակ գտնվել է շենքի ներսում, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմեց հետևյալը.
Last night a person a handy bomb shooting in two rooms.
Անցած գիշեր մի մարդ իր ձեռքում եղած նռնակը նետել է շենքի վրա։ Հետո մեր սենյակում մենք նկատեցին կրակը ու մի մարդ մեզ դուրս տարավ շենքից։ Իմ հագուստն ու պայուսակն այս պահին ներսում են։
My dress and sack and bag is here.
Զրուցակցից եւ մյուս բոլոր ներկաներին օգնել է շենքից դուրս գալ ժամանցային կենտրոնի աշխատակիցներից Վահե Միրաքյանը, ով այսօր առավոտյան հիվանդանոցից դուրս է գրվել։ Մեր այցելության պահին ժամանցային կենտրոնի աշխատակիցները հրաժարվեցին պատասխանել որևէ հարցի։ Այդ պահին ներկայանալ չցանկացող միջին տարիքի մի տղամարդ, ում տարածքը վերահսկող անվտանգության աշխատակիցները վերաբերում էին իբրև իրենց ղեկավարի, դուրս եկավ շենքից եւ չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ նռնակ պայթեցնող տղայի մուտքն իրենց կենտրոն արգելված է եղել։ Մեր ունեցած տեղեկություններով, սակայն, նռնակը պայթեցնող Վարդան Դեմիրճյանն այս կենտրոնում նախկինում վեճեր է հրահրել, ինչի համար իրեն դեպքի օրը թույլ չեն տվել մտնի կենտրոն, ինչի արդյունքում տղան որոշել է նռնակ նետել դեպի շենքը։ Կենտրոնի վնասված հատվածից, սակայն, կարելի էր ենթադրել, որ պայթյունը եղել է ներսում։ Իսկ տուժածներից իրանցի 1981 թվականին ծնված Նարիման Սալենի Պուրն այժմ գտնվում է ճառագայթային բժշկության եւ այրվածքների գիտական կենտրոնում։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ այդ գիշեր ինքը քնած է եղել ժամանցի կենտրոնի հյուրանոցային հատվածում։
Last night we slept at hotel and we said it sounded like bomb.
Անցած գիշեր քնած էինք հյուրանոցի մեր սենյակում, երբ կարծես ռումբի պայթյուն լսեցինք։ Վախեցանք, սկսեցինք դուրս գալ, հետո ծուխ եւ կրակ տեսանք։ Փակեցինք դուռը, հետո գնացինք ննջասենյակ, թրջեցինք սրբիչները, դրեցինք դեմքներիս ու փորձեցինք դուրս գալ։ Շատ դժվար էր ու նորից ետ եկանք սենյակ, բայց դե պետք էր դուրս գալ, քանի որ կմահանայինք այնտեղ։ Նորից փորձեցինք դուրս գալ, երբ ինչ որ մեկը կանչեց մեզ՝ եկեք այս կողմ, եւ մենք դուրս եկանք քանդված պատի միջով, պատմեց տուժողը։
We are going out from the wall. We crashed the wall.
Բժիշկներից տեղեկացանք, որ հիվանդի մոտ առկա են շնչուղիների եւ դեմքի շրջանում այրվածք, իսկ այս պահին վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Թե ինչն է դրդել Դեմրճյանի նռնակ պայթեցնել հենց այն ժամանցի կենտրոնում, որտեղ հիմնականում իրանցիներ էին, մեր այս հարցինի պատասխան ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ պատասխանը կլինի հետաքննությունից հետո։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղ առավոտյան եւս մեկ աղետ էլ տեղի ունեցել Իրանում, վթարի է ենթարկվել Երևան մեկնող ավտոբուսը, 3 մարդ զոհվել է, բոլորն էլ ազգության փայեր, հաղորդում է Իրանում Հայաստանի դեսպանատունը։ Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը վթարի մասին մանրամասներ է պարզել Թեհրանում աշխատող բլոգեր Վարդան Դավթյանից։
Դիդար Սերգիթի անունով մի ճամփորդատար ընկերություն 3:30-ից հետո ժամը 4:15-ին Թեհրանի հայաբնակ Սասուն քաղաքամասից ճամփորդել դեպի Հայաստան, բայց առավոտյան ժամը 3:30-ին Նարանդ եւ Ջուլֆա 5 ժուղայի ճանապարհի ընթացքում անիվի պայթյունի հետևանքով վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 3 հոգի դժբախտաբար մեր հայրենակիցներից Երեն մահացել, 15 հոգի վիրավորվել են, որոնց անունները դեռ չի հայտարարվել, բայց կան վիրավորների մեջ 5-ը, որոնց վիճակ առաջին շատ մխիթարելի չի։ Անունները, ասենք 5 վիրավորներ, որ ավելի ծանր վնասվածքներ ունեն, ուրեմն Հակոբ Մարտիրոսյան, Լիաննա Մարսեղյան, Մարինա Պետրոսյան, Ստեփանոս Պետրոսյան, Բենյամին Միքայել, Աղամալյան, փոխադրվել Մարանդի հիվանդանոց։
Շատ մարդիկ է եղել ավտոբուսում եւ քանիսն են հայ։
15 հայ են եղել, բոլոր իրանի քաղաքացիներ են, այո։ Իսկ մնացյալը դեռ պարզ չի, բայց ընդհանրապես գարնանային տոների առիթով մեր մուսուլման հայրենակիցները ընդհանրապես արձակուրդ անցան գտնում Հայաստանում եւ այսօր երևի ուզացել են իրենց նոր տարին Երևանում ունենալ։
Իսկ այդ ավտոբուսը մոտարպես քանի մարդ է տեղավորում։
Ավտոբուսը ընդհանրապես 35-ից 40, արդեն մի քանի օր է որ եղանակի անբարենպաստ լինու պատճառով տեղի են ունենում ավազային խոսանքներ, ավազ գրող քամիներ կան, որոնք ճանապարհներում տեսողության խանգարում են առաջացնում։ Մանավանդ հենց այդ շրջանում, ադրպատականի շրջանում, որ լինում է Իրանի հյուսիս արևմտյան մասում, հիմա արդեն շատ ցուրտ է, ձյունոտ է, մառախուղ է, և ճանապարհների հատակը շատ անհարմար վիճակ ունի։ Թեև ոստիկանությունը, ճանապարհային ոստիկանությունը անգամ ազդարարում է ուշադիր լինել նկատի ունելով պարագան, բայց իրենց հաղորդման, պետության հաղորդման համաձայն վերջին 5 օրերի ընթացքում շուրջ 700 վթար է արձանագրվել ճանապարհներին։
Միջազգային կրոնական ազատություններով զբաղվող ամերիկյան հանձնաժողովը 3 հրապարակել է իր հերթական ամենամյա զեկույցը, որտեղ խիստ քննադատության է ենթարկել պաշտոնական Անկարային զեկույցում Թուրքիան ճանաչել է աշխարհում կրոնական ազատությունները ամենավատթար կերպով ոտնահարող երկրներից մեկը, պատմում է Արմեն Քոլեյանը։
Ըստ զեկույցի, այդ երկրում առկա է կրոնի ազատության մշտական և աղաղակող ոտնահարում։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպան Նամիկթանը ասել է, թե զեկույցը չի համապատասխանում իրականությանը, ցանկացած անկողմնակալ դիտորդ կփաստի, որ Թուրքիան տեղ չունի այդ զեկույցում, պնդել է Թանը։ Նրա խոսքերով կառավարությունը անցյալ տարվանից սկսել է վերադարձնել բռնագրաված արժեքները ոչ մահմեդական դավանանքի հաստատություններին։ Թուրքիային այդ զեկույցում տրվել է անարդար և անսպասելի գնահատական, ասել է դեսպանը։ Զեկույցում ասվում է, թե շարս այլ խնդիրների, Թուրքիայում սահմանափակված է հոգևոր սպասավորներ պատրաստելու, կրոնական կրթություն տալու և սեփական աղոթատեղիներ ունենալու կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքը։ Այդ հանգամանքը հայության տեսակետից վերլուծելու նպատակով մենք դիմել ենք Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ պարբերականի խմբագրապետ Արա Գոչունյանին, ով ասել է, թե անշուշտ կան մտահոգություն հարուցող գործոններ, սակայն ներկայիս իշխանությունները շատ ավելի հանդուրժողական են նախկին վարչակարգերի համեմատությամբ։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության օրոք արձանագրվում են եկեղեցիները վերականգնելու փաստեր, կրոնական փոքրամասնություններին տրված իրավունքները թեպետ ոչ շատ արագ, այնուամենայնիվ հետս հետ է ընդարձակվում են։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ Թուրքիայի կրոնական ազատությունների վերաբերյալ ընդունված փաստաթուղթերը ուշադրության արժանացել են Թուրքիայում և երկրի ընդհանուրին և փոքրամասնությունների կողմէ։ Պետք է ընդունել, որ Թուրքիայում վերջին 10 տարիներուն փոքրամասնությունների կրոնական ազատություններուն իմաստով ամենադրական շրջաններից մեկն է ապրում։ Դրական շրջան ասելով բնականաբար նկատի ունենք, որ ոչ մի խնդիր գոյություն ունի, բայց զգացվում է, որ խղճի ազատության սկզբունքի նկատմամբ գահարգանք և դաստամյակների երկուդակված խնդիրներու լուծման համար գա որոշ չափով քաղաքական դամք։ Հետևաբար Թուրքիայի հայերը և ընդհանրապես փոքրամասնությունները այս շրջանին սպասում են, որ այս վերջի 10 տարվան գործընթացները ավելի հասունանան և այդ հասունության հիման վրա էլ ավելի, ասենք, գործնական արդյունքներ քաղվեն։ Պետք է ընդունել, որ անշուշտ միջազգային հանդուրժողության համապատասխան ազգայնությունները պիտի հարկել, բայց երրորդ կողմերի արդակին միջամտության ձևով եղած գործունեությունները ընդհանրապես այդ հասունացման գործընթացին այդքան էլ չեն նպաստում։ Թուրքիայի հայերը և Թուրքիայի հայոց բադրիարկարանի դրամատրությունները այս առանցքի շուրջ են։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանել է Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ պարբերականի խմբագրապետ Արա Գոչունյանը։ Ավելացնենք, որ միջազգային կրոնական ազատությունների հարցերով ամերիկյան հանձնաժողովը պետական անկախ գործակալություն է, այն ստեղծվել է 1998 թվականին ընդունված միջազգային կրոնական ազատության հռչակագրով։ Հանձնաժողովականներին նշանակում են Միացյալ Նահանգների նախագահը և Սենատում ու ներկայացուցիչների պալատում ընդգրկված երկու կուսակցությունների ղեկավարները։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրում է աշխարհում կրոնական ազատության ոտնահարման հանգամանքները և իր քաղաքական հանձնարարականներն է փոխանցում նախագահին, պետական քարտուղարին և կոնգրեսին։
Նրանք ներքին խնդիրներին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ իշխանությունը, հատկապես հանրապետական կուսակցությունը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ բազմիցս հայտարել է, թե դրանք անցկացնելու առավելագույնս արդար և թափանցիկ։ Միջդեռ փորձագետները փաստում են, որ գոնե լուսաբանման առումով այսօր արդեն հավասար մրցակցություն չկա, էլեկտրոնային լրատվամիջոցները հանրապետականին մի քանի անգամ ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում, քան քաղաքական մյուս ուժերին, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարվա մարտի 1-ից 10-ը Հայաստանի 6 համապետական հեռուստաընկերություններով, մայրաքաղաքային 2 հեռուստաալիքով, ինչպես նաև հանրային ռադիոյով իշխող հանրապետական կուսակցության գործնեությունը լուսաբանվել է մի քանի անգամ ավելի շատ, գրեթե առանց բացառությունների դրականորեն, քան ընդդիմադիր քաղաքական ուժերինը՝ Հայ ազգային կոնգրեսի, ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների։ Նման տվյալները ՆԱՐԿԱ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ Երևանի մամուլի ակումբի իրականացրած հետազոտությունում։ Նշենք, որ հետազոտության առարկա է հանդիսացել 13 քաղաքական ուժերի գործնեության լուսաբանումը, այդ թվում ՀԿ-ինը, ԲՀԿ-ինը, օրինաց երկրինը, ՀՅԴ-ինը, ժառանգությանը, ՀԱԿ-ինը և ազատ դեմոկրատներինը։ Եվ այսպես, խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին մարտի 1-ից 10-ը Երևանի մամուլի ակումբը մշտադիտարկում է իրականացրել Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության, հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի, Armenia Shant երկիր մեդիա կենտրոն Armnews եւ շողակաթ հեռուստաընկերությունների, ինչպես նաեւ հանրային ռադիոյի երեկոյան ժամը 6-ից մինչեւ գիշերվա ժամը 1-ը ընկած եթերները, եւ պարզել է, որ նշված ժամանակահատվածում այդ ԶԼՄ-ների լրատվական ծրագրերի հիմնական թողարկումներում եւ հիմնական հասարակական քաղաքական հաղորդումներում իշխող հանրապետական կուսակցությունը լուսաբանվել է ավելի քան 221 րոպե։ Մինչդեռ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը մոտ 60 րոպե, այսինքն ավելի քան 2.5 անգամ քիչ, ժառանգությունը 95 րոպե, այսինքն մոտ 2.5 անգամ քիչ, իսկ ազատ դեմոկրատներին էլ անդրադարձել են շուրջ 50 րոպե, այսինքն գրեթե 4.5 անգամ քիչ։ Ընդ որում, թեև կուսակցությունների գործնեությունը հիմնականում լուսաբանվել է չեզոք, սակայն նշված լրատվամիջոցների դրական 30 անդրադարձներից 29-ը վերաբերել են իշխող հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի այսօրվա ասուլիսի ընթացքում, որի ժամանակ եւ ներկայացվեց հետազոտությունը, նրան հարցրեցինք, ինչպես կմեկնաբանի հրապարակված թվերը։
Դե այստեղ որոշակի դեր են խաղում ընդհանրապես, իհարկե, որոշակի ազդեցություն է քաղաքական ուժերի այս կամ այն հեռուստաալիքների վրա, եւ տեսեք, եթե մենք վերցնենք այն 8 հեռուստաալիքները, որոնք ընդհանրապես անդրադարձել են նախընտրական գործընթացներին, այս 8-ից 6-ի դեպքում առաջին տեղում է հանրապետական կուսակցությունը, 2-ի դեպքում ես արդեն նշել եի երկիր մեդիա դաշնակցություն եւ կենտրոն դա բարգավաճ, այսինքն դա խոսում է նրա մասին, որ որոշակի ազդեցություն քաղաքական ուժերը ունեն հեռուստաընկերությունների վրա, եւ դա անդրադառնում է նաեւ թվային ցուցիչների վրա, եւ երկրորդ պատճառը իհարկե նա է, որ իհարկե հավասարաչափ ակտիվ չեն քաղաքական ուժերը այս նախընտրական փուլում։
Դուք նշեցիք որոշակի ազդեցություն ունեն, դու մանրամասնեք խնդրեմ, ինչի նկատի ունեք ասելով որոշակի ազդեցություն։
Առաջինը դա իհարկե սեփականատերերի խնդիր է։ Մենք այստեղ ունենք առաջինը համարյա մենաշնորհ այն սեփականատերերի, որոնք իշխանության մոտ են կանգնած, եւ երկրորդը ունենք սեփականության որոշակի կոնցենտրացիա, հա։ Երբ փաստորեն մի քանի հեռուստաընկերություն անուղակի կերպով պատկանում են մեկ ընկերությանը կամ մեկ սեփականատերին, եւ դա իհարկե իր անդրադարձն է ստանում նաեւ քաղաքական գործընթացների լուսաբանման վրա։ Եվ երկրորդ պատճառը դա իհարկե որոշակի, այսպես ասենք, թաքնված գրաքննության մեխանիզմներն են, որոնք աշխատում են Հայաստանում։
Եվս մեկ ուշագրավ դիտարկում, նշված ժամանակահատվածում Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ իշխող հանրապետականը լուսաբանվել է 4 անգամ ավելի շատ, քան ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը, եւ ժառանգությունը ու գրեթե 15 անգամ ավելի շատ, քան ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը։ Իդեպ նույն հանրայինով իշխող քաղաքական կոալիցիայի մաս հանդիսացող բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանրապետականից 20 անգամ քիչ է լուսաբանվել, իսկ օրինաց երկրից 4 անգամ։ Փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ մարտի 1-ից 10-ը կենտրոն հեռուստաընկերությամբ ամենից շատ է լուսաբանվել բարգավաճ Հայաստանը, նշված հեռուստահաղորդումների ողջ եթերաժամի մոտ 1/3-ը, իսկ երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունն ամենից հաճախ անդրադարձել է ՀՅԴ գործնեությանը, ինչը զբաղեցրել է վերը հիշատակված հեռուստահաղորդումների եթերաժամի ավելի քան 70%-ը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Para աչքի ընտրությունների մասնակիցներից մեկը, օրինաց երկիրը, այս պահին կուսակցության հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված միջոցառում է անցկացնում մարզահամերգային համալիրում քիչ առաջ, այստեղ ելույթ է ունեցել կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը, ով ներկայացրել է, թե ովքեր են լինելու խորհրդարանական ընտրություններում, օրինաց երկրի համամասնական ցուցակի առաջին տեղերում։ Այստեղ է մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը, մենք նրա հետ այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, լսում ես?
Բարի երեկո, հեղինա, այո, լսում եմ։
Խնդրում եմ, այո, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ որոնք էին ցուցակ, ինչ նոր անուններ հրապարակեց Արթուր Բաղդասարյանը։
Այո, քիչ առաջ մեկնարկեց, ինչպես արդեն նշեց, ժողովրդի 15-ամյակին նվիրված միջոցառումը, Արթուր Բաղդասարյանը ներկայացրեց օրենքի համամասնական ցուցակը, որը գլխավորում է ինքը որպես կուսակցության նախագահ, երկրորդ հորիզոնականում Հեղինե Բիշարյանն է, խորհրդարանական օրենքի խմբակցության ղեկավարը, ինչպես նաև ուսակցության փոխնախագահը, երրորդ տեղում Արմեն Երիցյանն է, արտակարգ իրավիճակների նախարարը, եւ օրենքի չորրորդ հորիզոնականը համամասնական ցուցակի զբաղեցնում է գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, Արթուր Բաղդասարյանը ներկայացում նշեց, որ իրենք ունեն մրցունակ եւ մարտունակ թիմ եւ այդպիսով են ներկայանալու այս ընտրություններին, հետո առանց հստակեցնելու, թե ովքեր որ հորիզոնականն են զբաղեցնելու, ներկայացրեց եւս մի մոտ 2 տասնյակ իրենց կուսակիցների, ովքեր լինելու են իրենց քաղաքական թիմում, նոր անուններ կային այնտեղ, նաեւ երիտասարդների անուններ, Դավիթ Կարապետյան օրինակ, պաշտպանության նախարարության նախին մամուլի խոսնակը, և տարբեր երիտասարդներ, բացի դրանից ներառված են, հավանաբար չհստակեցրեց, թե մարդիկ ներառված են լինելու համամասնական, թե մեծամասնական ցուցակով, սակայն հնչեցին Մանուկ Վարդանյանի, տրանսպորտի և կապի նախարարի անունը հնչեց, ՕԵԿ փոխնախագահ Մհեր Շագերդյանի անունը հնչեց, և ՕԵԿ-ի ղեկավար կազմը մոտ 20-ի հասնող թիմակիցների հետ Արթուր Բաղդասարյանի ելույթը եզրափակեց շուրջ պարով, միասին հայկական քոչարու տակ շուրջ պար բռնեցին բեմում, և հայտարարվեց, որ Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ իրենք մասնակցելու են այս ընտրություններին և ամեն ինչ անելու են, որպեսզի իսկապես Հայաստանը լինի օրենքի երկիր, օրինաց երկիր։
Հովանես, օրեր առաջ օրինաց երկրի կոալիցիոն գործընկերը Բարգավաճ Հայաստանը իր համագումարում խիստ քննադատության ենթարկեց իշխանությունների, հատկապես տնտեսական դաշտում նրանց վարած քաղաքականություն, արդյոք եղան քաղաքական բնույթի հայտարարություններ այսօր, օրինաց երկրի հիմնադրման 15-ամյակի այս միջոցառման ժամանակ?
Ոչ մի այդպիսի հայտարարություն, որպես այդպիսին չի եղել, պարզապես Արթուր Բաղդասարյանը իր հայտարարության մեջ իր բացման խոսքում ասաց, որ ամեն ինչ արժանի են, որ երկիրը դառնա օրենքի երկիր, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ապրել արժանավայել կյանքով, այդպիսին էին հայտարարությունները, սակայն որևէ քաղաքական կուսակցության վերաբերյալ կամ ընդհանրապես ինչ-որ երկրի, այսպես ասած, վատ վիճակի վերաբերյալ ոչ մի հայտարարություն չհնչեց, ոչ ոք չմեղադրվեց, ոչ մի քննադատական հայտարարություն
չեղավ։
Եվ ասում են, որ նախագահը եւս հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւս ներկա է լինելու հանդիպմանը, սակայն դալիճում, քանի որ հիմա համերգային միջոցառում է, մութ է եւ հնարավոր չէ նկատել արդյոք նախագահը ներկա է թե ոչ։ Ինչով այս պահ ամենայն դեպս հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ չի ունեցել, սակայն ինչը ասում են, որ նախատեսված է նախագահի ելույթը։
Եղավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, մենք հեռախոսով ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանի հետ, նա մարզահամերգային համալիրում հետևում է օրինաց երկրի հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Նախընտրական զարգացումները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մի քանի կուսակցությունների հրապարակած համամասնական ցուցակները շարունակում են մնալ մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վազգեն Կարախանյանը, ով անդամակցում է ՀՀԿ-ին կուսակցության ստեղծումից ի վեր, իսկ ներկայումս չի ընդգրկվել համամասնական ցուցակի անցողի հատվածում, հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում ցավ է հայտնում ՀՀԿ-ի ցուցակի կապակցությամբ։ 2007-ին փաստորեն անհրաժեշտություն եղավ ու գործարարներ օլիգարխներ մտան կուսակցություն։ Հիմա Արտաշես Գեղամյանն ու շոու բիզնեսի ներկայացիչներն են մտնում ՀՀԿ-ը։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Կարախանյանը պատասխանում է. Ուզում եմ միանգամից ասեմ, որ ցավում եմ, որ նրանք մտնում են եւ մտնում են վստահ քայլերով, որովհետեւ հիշում եմ եւ գիտեմ նրանց կենսագրությունները, Բավականին լավ գիտեմ եւ իրենց մոտեցումներով աշխարհի պետության եւ մասնավորապես ՀՀԿ-ի վերաբերյալ ունեցած իրենց վերաբերմունքով։ Եթե գալիս են, դա նախագահի որոշումն է, եթե ինքը գտել է, որ իրենք այսօր պիտի գան, դա զուտ իր մենաշնորն է, ինքն է որոշել դա, ես դրա մեջ մասնակցություն չունեմ։ Իսկ հարցին ՀՀԿ ցուցակում հետին պլան մղվածները հնարավոր է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն, Վազգեն Կարախանյանը պատասխանում է. Ես չգիտեմ, ովքեր են քայլեր ձեռնարկելու, ես քայլեր չունեմ, ես խնդիր ունեմ։ Նույն հարցերն են շոշափվում ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում։ Ինչպես եղավ, որ ձեր գործընկերներից շատերը, որոնք նախորդ տարիներին զբաղվել են ակտիվ օրենսդրական աշխատանքով, չեն հայտնվել ՀՀԿ համամասնական ցուցակի առաջին 7 տասնյակում։ Այս հարցին Էդվարդ Շարմազանովը պատասխանում է. 2007 թվականին ես 65-րդ տեղում էի եւ ընտրվել եմ պատգամավոր։ Հանրապետական այն քաղաքական ուժը չէ, որ 5%-անոց արգելքը հաղթահարելու համար է կռիվ տալու։ ՀՀԿ-ն այն կուսակցությունն է, որը հավակնում է լուրջ մեծամասնության, եւ ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմելու դեպքում ձեր նշած անձինք կլինեն խորհրդարանում։ Հարց. Իսկ որքանով է դրամաբանական, որ 2 օր առաջ ՀՀԿ-ին անդամագրված մարդիկ հայտնվել են ցուցակի պրեստիժային տեղերում։ Պատասխան. ՀՀԿ-ն իր անդամներին չի բաժանում հների ու նորերի, այսինքն կապ չունի, ով երբ է դարձել ՀՀԿ անդամ։ Սկզբունքը եղել է այն, որ ցուցակում ընդգրկվեն մարդիկ, որոնք ավելի արդյունավետ կաշխատեն, եւ մեր բոլոր պատգամավորները, որոնք այսօր աշխատում են եւ լավ են աշխատում, շատ մեծ շանսեր ունեն ներկայացված լինելու հաջորդ խորհրդարանում։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Չկա բնության մեջ այնպիսի ցուցակ, որից գոհ լինեն տվյալ քաղաքական ուժի բոլոր համակիրները։ Անպայման կգտնվի մեկը կամ մի քանիսը, որոնք տվյալ ընտրազանգվածի այս կամ այն հատվածի համար անընդունելի կլինեն։ Ավելին, չկա աշխարհում որևէ նման ցուցակ, որի դասավորությունից գոհ լինեն այդ ցուցակում ընդգրկվածները։ Մանավանդ հայերի պարագայում, որտեղ անհատները, մանավանդ նրանք, ովքեր առնչվում են բարձր քաղաքականությանը, չափազանցված պատկերացում ունեն իրենց արժանինքների եւ ծառայությունների մասին։ Այս դեպքերում պարտադիր կլինեն աբիժնիկներ, որոնք իհարկե չեն ասի, թե նեղացել են ցուցակում իրենց հարիր տեղը չզբաղեցնելու համար, այլ կհայտարարեն, որ խորը գաղափարական տարաձայնություններ ունեն առաջին 3-ից 5 տեղերը զբաղեցնողների հետ, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Ժամանակը գրում է. ՀՀԿ ցուցակը հրապարակելուց հետո Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա, որ մասնակցի Եվրազեսի գագաթնաժողովին։ Սա թերևս բավական ուշագրավ հանգամանք է, հատկապես հաշվի առնելով այն ցուցակը, որ Մոսկվա մեկնելուց առաջ ներկայացրել է Սերժ Սարգսյանը։ Բանն այն է, որ այդ ցուցակը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Հայաստանում հաստատված քրեա օլիգարխիկ համակարգի պատճենը, եւ այդ համակարգը ընտրական գործընթացի արդյունքում նույնությամբ վերականգնելու մտադրության հաստատումը։ Իսկ այդ հանգամանքը, ինչպես հայտնի է, Հայաստանում Ռուսաստանի տնտեսական եւ քաղաքական գերակա իշխանության հարատեվության բանալին է։ Այսինքն, չկա այդ համակարգը, չկա նաև Ռուսաստանի անվերապահ գերիշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Եվ երբ գործող իշխանությունը ներկայացնում է կրկին այդ նույն համակարգային ցուցակը, ապա դա փաստացի հավաստագիր է Հայաստանում ռուսական գերիշխանությունը շարունակելու, դրա հանդեպ հավատարմությունը հաստատելու իմաստով։ Եվ թերևս այդ համատեքստում ամենևին պատահական չէ, որ ՀՀԿ-ն ցուցակը հրապարակում է Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա մեկնելուց առաջ, բխեցնում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանում հանքարդյունաբերությամբ հայտնի Վալեքս գրուպ ընկերությունը պատրաստվում է ընդլայնել գործունեությունն ու տեղափոխվել Ղարաբաղ։ Ընկերությունը մտադիր է մոտ 80 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել Մարտակերտի շրջանում պղինձ և մոլիբդեն արդյունահանելու համար։ Տեղի իշխանությունները հայտարարում են, թե սա վերջին տասնամյակի ամենախոշոր տնտեսական ծրագիրն է Ղարաբաղում, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության եւ Valex Group-ի միջև հանքարդյունաբերական նոր խոշոր ծրագիր սկսելու մասին համաձայնագիր ստորագրվեց։ Բացի Դրմբոնի Պղինձ ոսկու հանքավայրի շահագործումից, ընկերությունը պատրաստվում է մոտ 80 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրում կատարել Մարտակերտի շրջանի Կաշենի հանքավայրում։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանի խոսքերով, այս ծրագիրը կլինի Ղարաբաղի վերջին տասնամյակի ամենախոշոր տնտեսական ծրագիրը, ինչի հաջող իրագործումը կուղեկցվի հարկային խոշոր մուտքերի և սոցիալական առանձին խնդիրների լուծմամբ։
Ակնկալում ենք, որ ընկերության նոր նախաձեռնությունը Կաշենի հանքավայրի շահագործման ծրագիրը եւս հաջողություն կունենա եւ կնպաստի Արցախի բարձրավաճմանը եւ ոչ միայն կնպաստի, այլ Արցախի տնտեսական զարգացման առաջիկա տարիների հիմնական երաշխավորը և հիմնական գործոնը ապահովելու է այս ծրագիրը և նման ծրագրը։
Հանքավայրի շահագործումը նախատեսում է սկսել միջև 2015 թվականը, կարծունահանվի հիմնականում պղինձ և մոլիբդեն։ Ըստ ծրագրի առաջիկա 10 տարիներին կմշակվի մոտ 17 միլիոն տոննա հանքանյութ։ Հիշեցնեմ, որ Valex Group-ին պատկանող Base Metals ընկերությունը մոտ 10 տարի է ինչ շահագործում է Մարտակերտի շրջանի Դրմբոնի պղինձ ոսկու հանքավայրը, և ըստ պաշտոնական տվյալների ընկերությունը տարեկան արտադրում է մոտ 20,000 տոննա ապրանքային խտանյութ։ Այս ընկերության կողմից կատարած հարկային վճարները պետական բյուջեի մուտքերի մոտ 17% են կազմում, սակայն Դրմբոնի հանքավայրերի պաշարներն անսպարտ չեն, և ընկերությունը հասկանալով այդ հանգամանքը ընդլայնում է իր ծրագրերը։ Valex ընկերությունների խմբի նախագահ Վալերի Մեզլումյանի խոսքերով նոր նախագիծը կգերազանցի նախորդի ցուցանիշները։
Մնացել է մոտավորապես 3 տարի, մինչև որ օգտագործենք Դրմբոնի հանքավայրի վերջին հանքակարի պաշարները։ Առաջին փուլը կառուցվող կոմբինատի ավելի մեծ կլինի, քան թե Դրմբոնի արտադրությունը նրա ամենաբարձր չափանիշների ժամանակ, որը մենք ունենք 2 տարի առաջ։
Նախագահ Բաքո Սահակյանի մոտ Ծաղկաշենի հանքավայրի շահագործման առնչվող հարցերի նվիրված խորհրդակցության ժամանակ նախագահը նշել է, որ պետությունը մեծ ակնկալիքներ ունի Ծաղկաշենի հանքավայրի շահագործման հետ կապված, այն դիտարկելով որպես Ղարաբաղի սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևոր խթաններից մեկը։ Նախագահ Սահակյանն ընդգծել է նաև, որ բոլոր աշխատանքները պետք է ընթանան միջազգային չափանիշներին համապատասխան, և այս ուղղությամբ կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի մամլոցարայությունը։ Վալերի Մեզլումյանն էլ իր հերթին խոստանում է, որ բնության հասցված վնասը կլինի մինիմալ։
Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ բերվող վնասը լինի մինիմալ, որպեսզի համեմատելով և ֆինանսատնտեսական և հարկային բոլոր հարցերը, նրանք կտրուկ գերակշռեն այն վնասը, որ մենք հասցնելու ենք։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։ Երևանում քաղաքապետարանն այսօր ապամոնտաժել է Աբովյան Իսահակյան փողոցների հարակից գետնանցումում գտնվող կրպակները։ Այստեղ ըստ քաղաքապետարանի ծրագրի նոր առևտրային կենտրոն է կառուցվելու։ Տարածքում առևտրով զբաղվող կրպակատերերը մի քանի շաբաթ առաջ ըմբոստանում էին ծրագրի դեմ։ Այսօր, սակայն, համաձայնել են քաղաքապետարանի պահանջին, պատմում է Հովհաննես Շողիկյանը։
Աբովյան Իսահակյան փողոցների խաչմերուկում մետրոյի երիտասարդական կայարանի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումում գործող կրպակների աշխատակիցներն առավոտից սկսել էին տաղավարներից հավաքել ապրանքը, իսկ արդեն դատարկ կրպակները քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության աշխատակիցների գլխավորությամբ ապամոնտաժում էին կենտրոն 1 համատիրություն մակագրությամբ համազգեստներով և պարզապես քաղաքացիական հագուստով մոտ 1 տասնյակ անձինք։ Մոտ 15 օր առաջ, երբ քաղաքապետարանի աշխատակիցներն այցելել էին գետնանցում և պահանջել, որ կրպակատը սեփական ուժերով ապամոնտաժեն կրպակները, վարձակալներից ոմանք ըմբոստացել էին, սակայն այսօր որոշել էին ենթարկվել քաղաքապետարանի պահանջին։
Եթե բոլորը նկանում են, ես ինչ կարող եմ անել։
Մեկ այլ կրպակատեր, Գևորգ Մանուկյանը, դիմել է դատական մարմիններին, մինչ դատարանը որևէ որոշում կկայացնի։ Այսօր Մանուկյանն օգնում էր, որ իր կրպակն ապամոնտաժեն։
Ես էլ մասնակցում եմ այդ ապամոնտաժմանը, ասենք որ չզրկվեմ էլ իմ քառակուսու հատկացվելի գումարից, ելի խոստացել են հետագայում տեղ տանեստեղ, ելի տեղ ունենակ աշխատելու։
Ըստ կրպակատիրոջ, եթե վարձակալներն օգնեն կրպակների ապամոնտաժման հարցում, ապա քաղաքապետարանից կստանան փոխհատուցում 140,000 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Գետնանցումում կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքներին հետևող քաղաքապետարանի պաշտոնյայի խոսքով, գետնանցումի մոտ 2 տասնյակի հասնող կրպակներից առայժմ չի ապամոնտաժվելու միայն մեկը, որի վարձակալն ունի կրպակի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցում։ Թե ինչու էին կրպակներն ապամոնտաժում կենտրոն 1 համատիրության համազգեստով մարդիկ, փորձեցինք պարզել հենց կենտրոն 1 համատիրությունից, սակայն համատիրության աշխատակցուհին ասաց, որ տեղեկություն չունի, հավելելով, որ մեր հարցին կարող է պատասխանել միայն համատիրության ղեկավարը, ով աշխատակցուհու խոսքով տեղում չէր։ Հիշեցնենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը վարձակալության նոր պայմանագիր է կնքել Great Victoria ընկերության հետ, որն էլ գործունեություն է ծավալելու գետնանցումում։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն Great Victoria ընկերությունը պատկանում է գործարար Կարեն Բաղդասարովին, ընկերության ներկայացուցիչների հետ կապվել առայժմ չի հաջողվել։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իջ
Իջևանում կրկին չի կայացել ավականու նիստը, քաղաքը միակն է Երևանի համայնքներում, որը չունի իր բյուջեի, որը չի հաստատել իր բյուջեն, տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Ավականու անդամներից 6-ը քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանի ներկայացրած 2012 թվականի բյուջեն համարում են անիրատեսական և առաջարկում են քաղաքապետին վերանայել բյուջեի նախագիծը, հաշվի առնելով իրենց կողմից ներկայացրած առաջարկությունները։ Անգամ Facebook սոցիալական ցանցում բուրըն քննարկումներ են ընթանում այս խնդրի շուրջ։ Մի շարք իջևանցիներ փորձում են հարցի լուծման ճանապարհներ գտնել։ Օկտատերերից Վահագն Թամրազյանը փորձել է հանդիպում կազմակերպել նիստը բոյկոտող ավականու անդամների հետ ու քննարկել վիճահարույց հարցերն ու նրանց ներկայացրած առաջարկությունները, սակայն դրական պատասխան չի ստացել։
Որևէ դրական արձագանք չի եղել, անձամբ ավական անդամ Հրաչյան Ներսիսյանին ես Facebook-ում նամակ գրեցի և առաջարկեցի հանդիպել, որպեսզի իրենք կարողանան ներկայացնել իրենց առաջարկությունները, բայց Հրաչյան Ներսիսյանը պատասխանեց, որ այդ առաջարկներին կարող եմ ծանոթանալ քաղաքապետարանում, իսկ քաղաքապետարանում այսօր ես քաղաքապետին դիմեցի, որպեսզի այդ առաջարկությունների փաթեթը մեզ ներկայացնի, մենք էլ ծանոթանանք, քաղաքապետը ինչպես տեսեք պատասխանեց, որ նման առաջարկներ իրենց մոտ չեն ստացվել։
Վահագն Թամրազյանը չի բացառում նաև, որ նիստերը բոյկոտելը քաղաքական ենթատեքստ ունի, այս վարկածը նա պարզաբանեց այսպես.
Դե այն կարծիքը, որ հանրապետական ուժերը առանձնապես ոգևորված չեն լինի, եթե Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ քաղաքապետը արդյունավետ աշխատանքներ իրականացնի և համայնքում զգալի փոփոխություններ տեղի ունենան, հատկապես այս նախընտրական շրջանում, այս կարծիքը իհարկե կյանքի իրավունք ունի։
Մինչդեռ քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանը վստահ է, որ նիստը բոյկոտող ավականու անդամները անձնական շահի ելնելով չեն ներկայանում նիստերին, իսկ
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել